Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева, каде ви ги пренесуваме најновите промени во пристапот до електронските цигари или вейпс. Возрасните ќе можат да пристапат до електронските цигари или вейпс без рецепт преку аптеките, откако лабористите склучија договор со зелените за да го овозможат патот за усвојување на законот. Фармацевтите велат дека тие не биле известени за промената и го критикуваат пристапот. Повеќе на оваа тема од прилогот на Ранија Јалоп за SBS News. Крајниот рок од 1 јули и даде притисок на владата да постигне договор со зелените за да ја протурка последната фаза од законодавството за електронски цигари преку Сенатот. Законодавството го одстранува условот возрастните да мора да имаат рецепт за пристап до овој вид цигари, но забранува продажба надвор од аптеките со строги ограничувања за вкусот и барања за обично пакување. Водачот на зелените Адам Банд вели дека промените ја постигнаа вистинската рамнотежа за да се осигурат дека користењето електронски цигари нема да значи кривично дело, но и дека електронските цигари нема да се ставаат во детски раце.
The Greens have struck the right balance in ensuring that having a vape won't be a crime, but that also we get vapes out of the hands of children.
И председателот на Австралиското медицинско здружение Стив Робсон се согласува дека компромисот што е постигнат меѓу владата и зелените е разумен компромис. Во ваква ситуација, вели тој, не треба да се дозволи инсистирањето на совршенство да го спречи спроведувањето на добри подобрувања. Реформите се се уште добри затоа што ја штитат следната генерација млади австралици и на крајот на краиштата треба да се работи за тоа, изјави Робсон.
Compromise that's been reached between the government and the Greens is a sensible compromise. And I think in a situation like this we can't let perfect be the enemy of good. The reforms are still good because they protect the next generation of young Australians, and that ultimately is what this has to be about.
Потпредседателот на фармацевтското здружение Антони Тасон вели дека тие биле изненадени од овој потег. Фармацевтското здружение и фармацевската професија ги дознаа деталите за тајниот договор меѓу лабористичката влада и зелените вчера преку сообщение за медиумите од зелените и беа обземени за тоа зошто не биле вклучени во разговорот за ова многу важно прашање, вели Тасон.
The pharmacy guild and the pharmacy profession learnt of the full details of this secret deal between the Labor government and the Greens yesterday via a media release from the Greens, and we were gobsmacked. And after picking ourselves up off the floor, we questioned why we were not involved in the conversation of this very, very important issue.
И додека се потребни реформи за електронските цигари, господинот Часон вели дека ова не е решение. Тој вели ги поздравуваат сите иницијативи кои ќе намалат веројатноста за појавата на електронски цигари во рацете на децата и тинејџерите, бидејќи постојат сериозни здравствени проблеми за општеството. Часон додава дека достапноста без рецепт преку аптеките во заедницата, каде што тие се уште не се сметаат за вистински терапевски производи од страна на регулаторот за лекови, не е решението.
We welcome any initiatives that are going to reduce the likelihood of having vapes in the hands of kids and teenagers, because there are serious health concerns and a scourge on our society. But this is not the solution, having non-prescription availability through community pharmacies where they're not deemed as true therapeutic goods yet by a medicines regulator.
Министерот за здравство Марк Батла вели дека овој пристап секогаш бил опција што владата ја разгледувала и вели дека владата била отворена на оваа можност подолго време, уште минатата година. Господинот Батла рече дека тој давал јавни коментари за тоа во неколку наврати.
We have been open about the possibility of this for a long period of time. I was quite open about this being very much a matter under consideration as early as last year. I've made public comments about that on several occasions.
Првиот бран на промени ке стапе на сила на 1 јули, со што ке се забрани продажбата на електронски цигари или вейпс надвор од аптеките и со ограничување на достапните вкусови на само plain, mint и menthol. Помеѓу 1 јули и 1 октомври ќе биде потребен рецепт за сите луѓе да пристапат до вейпс. Господинот Батла вели дека тоа ќе им даде на аптеките време да се подготват за промените.
About being practical and us being able to ensure that pharmacists have access to the best possible advice about the way in which to deal with these new laws.
На оние помлади од 18 години ќе им треба рецепт за вейпс. Господинот Батла вели дека промените ќе ги направат вейпс помалку привлечни за децата. Администрацијата за терапевтски производи, вели Батла, издаде многу јасни стандарди за типот на вейпс што ќе може да се продава во Австралија како терапевтски производ. Ќе има пропишана содржина на никотин. Има пропишана содржина на хемикалии. Тој е дизајниран, вели Батла, да биде спакуван во фармацевски стил, а не да биде представен како рекреативен производ кој е привлечен за децата.
Therapeutic Goods Administration has issued very clear standards for the type of vape that will be able to be sold in Australia as a therapeutic product. It will have a prescribed nicotine content. It has prescribed contents on chemicals. It is designed to be pharmaceutically styled packaged, not presented as a recreational product that is attractive to kids.
Коалицијата одговори со нов политички став за вейпс. Портпаролката за здравство на опозицијата, Ан Рустен, вели дека тие ќе бидат третирани како цигари. Нивниот модел, вели Растен, ќе биде строго регулиран модел на малопродажба, сличен на моделот што ги регулира тутунските производи во оваа земја. Со обична амбалажа, зад шалтер и обезбедување дека никој под 18 години не ќе може законски или незаконски да добие пристап на овие производи.
Our model will be a strictly regulated retail model, similar to the kind of model that regulates tobacco products in this country. Plain packaging behind the counter, and making sure that nobody under the age of 18 can legally or illegally get access to these products.
Господинот Батла вели дека тоа е нешто што владата го имаше разгледано и го отфрли, критикувајќи го недействувањето на коалицијата во однос на електронските цигари или вейпс. Коалиција, вели Батла, која 9 години не направи ништо.
Well, this is the same coalition that did nothing for 9 years. This is the same coalition who, when Greg Hunt to his credit, tried to put in place an import control on vapes, was rolled by his own party room within a matter of days and had to repeal that regulation.
SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на македонски на Facebook.